Азатлык радиосу сөйлөйт. Тогузунчу декабрь пенжешемби күнү кетирген кабарларга Азатлык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Transparency International уюшмасы 2010 жылда дүйнөдө коррупция түрүн текшерип, өз натыйжаларын ылан этти. Грузияда ришвачылыктын кийинки себептерине токтолорбуз. Мәскеуде уюшкан жаңа мүфтиетке реакция билдирүү давам итә. Белгечләр Татарстан рәсмиләре Польшада татарларга һәйкәл ачылуга тиешле хөрмәт күрсәтмәде дип саный. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ак тамыр башкорт мәгариф үзәге 15 еллык эшчәнлегенә йомгак ясый һәм эш ысулларын яңарта. Бер төркем татар һәм башкорт теле укытучылары Мәскеүдә булып, Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашып кайтты.
Син шагыйров. Менә башкалар мин син шагыйров дип әйтәм, бу куеп куйган, бөтен табигате белән. Аның табигатендә дә, үзен тотышында да менә шундый шагыйрьлек. Һәм аның менә шундый язганнары, шигырьләре дә безнең 20-нче йөз поэзиясендә ул теге мөһим шушыннан тирән эз калдырган.
Казанда шагыйр Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышланган чаралар узды. Шулай ук бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бар дөньяда коррупция торышын өйрәнүче Transparency International уюшмасы коррупциягә каршы халыкара көрәш көнендә 2010 елда дөньяда коррупция барометры исемле хисабын чыгарды. Уюшма үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, җир шарында яшәүчеләрнең шириге елына кимендә бер мәртәбә ришвәт бирә. Россия, Украина, Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Молдова, Монголия кебек илләрдә 3 кешенең берсе ришвәт бирә. Шул ук вакытта кайбер илләрдә коррупциянең кимүе күзәтелә. Мисал өчен Грузиядә. Элекке совет илләренә караганда биредә коррупция нык кимегән. Моңа Грузия нинди юллар белән ирешә? Мәтин карашмасын тыңлыйк.
Transparency International ышмасының сыңғы хисабы дүния бұйлап ришвәшілік ұшырақларының артуын көрсәті. Бұ хәл хәттә күнбатыш илләрендә һәм шул исәптән башқа тәрәкке иткән илләрдә дә күзәтелә. Глобал иктисади кризисның рәсми дәүләт урыннарына булған ышанышны кимітуі турындағы фразлар артқан сыңғы илларда ришвәшілік һәрбер илдә көннән-көн үзен көчлерәк сиздерә. Элекке совет илләреннән айырмалы буларак, Грузияда исә бу ел киресенчә ришвәтчелек кимүгә таба бара. Transparency International уздырган фикер сораштыруларда халыкның 78% илдә дәүләт урыннарында коррупция очрагының кимүен әйткән, 77%лык халык хакимиятнең ришвәтчелеккә каршы күргән чараларын уңышлы дип саный. Бу күрсәткечләр элекке совет илләреннән шактый аерыла. Мисал өчен Русиядә халыкның нибары 26% гына хакимиятнең коррупцияга каршы җитди көрәш чаралары алып баруына ышана. Украинада бу күрсәткеч 16% гына. Көньяк Кавказ төбәгендә Грузияга күрше илләр Әрмәнстан белән Азербайҗанда фикер сораштыруга катнашкан халыкның яртысы ришвәтчелекнең артуына шикаять белдерә. Transparency International-ның Грузиядагы хәлләрне күзәткән белгече Мәтиас Хутер бу айырманы былай аңлата.
What is outstanding in Georgia compared to the other newly independent states is the amount of
Бәйсезлекләрен бер үк вакытта игълан иткән элекке совет илләре белән чагыштырганда, Грузияны башкалардан айырган әйбер ватандашларның соңгы 12 айда ришвәт түләп-түләмәү мәсьәләсе. Бу сан Грузияда бик түбән, бары тик халыкның 3% гына ришвәт бирүен әйткән. Бу сан Грузияны үз төбәге белән чагыштырганда зур игътибарга лаек.
This is definitely a number that is remarkable for the region.
Агымдагы хисап халык һәм дәүләт хезмәткәрләре арасында ришвәтчелек очракларын күзәтә. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, капитализм тәэсирендә хакимиятнең үз ишендәге югары катламда зур коррупция очраклары бара. New York'taki Columbia Üniversitesi alimi Nicole Mitchell yukarı katlamdaki rüşvetçilik uşrağın bulayanlata.
You know, a government contract is being awarded and it's pretty clear who's going to get it in advance.
Hakimiyet proyektlerinin kaysı şirketke tapşırılasa aldan bilgili. Eğer hükümette tanışlarınız bulmasa proyektler sizge tapşırılmay. Hakimiyetten kalan başka partiye namzetlerin yoklagan sevde uşmaları problemalarga uşrayın. Bunun için işkuar bu proyektlerini alu için rüşvet yaysa üsteme salım tüle mümkünçlikleri buluğun yokşu bile. Bu isepten devletinin yukarı katlamında rüşvetçilik elide devam ete, diyor. Yan hesab demokratik reformalardan çikleşe başlagan sevde dusta berilge ilengen Gruziyanın orta bargan ihtibarın tağında orttara şak kebek duran. Ekinşi yaktan bu yana hesab Yurupa Birligine hem NATO'ga ağzalıkta dağva bildirgen Saakashvili hükümeti işin zor bir reklama bulurga mümkin. Şuayda rüşvetçilik bilen küreştegi unguşka alkış tutkan Gruziyalı kaybır bilgişler de ele rüşvetçilikten tamam arıngan il buluğu işin Gruziya aldığında uzun yol buluğun eyti. Bu ilde siyasi partiyalar hem justisiya ülkesinde ele reformalar başkaru şart bulup dura.
Metin qorışmaz buldum. Hisab nazirleuşiler barlığa 86 ildegi korrupsiya turuşun irengen hem fikir bilişulerde 91 minglep kişi qatnaşkan. Olardan hükümetten hastahanelerge, politsiyeden yurt idarelerine, mekteplerden mahkemelerge kadar türlü uyuşmalardagi rüşvetçilik turunda fikirleri sorashulgan. Hisab nazirleuşiler korrupsiyaga qarshi kurashni netijelari itu uchun o'z kengashlarinda beradi. Transparency International uyushmasining bu hisobi bilan to'liroq aytib siz ozodlikning internetdagi sahifasida tanisha olasiz.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylo vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Bu kunlardagina Qorashoy Sherkasi Respublikasında bilgisiz kişiler Georgi Pobedonosets haykalining bir ulushin jibergan. Bilgishlar buni g'odigina xuliganlik bo'lmoqini aytadi. Chunki Pobedonosets xristian dininda izgilarning birsi sanala. Ham respublikada xalq alidan ali bunday haykallarga qarshilik bildirib tura. To'g'riroq aytib, Landish Xarasi usuli. Belgisiz kişiler Qorashoy Sherkasi Respublikasının Kosta Hitagurova ovulina kirgan yolda turuvchi Georgi Pobedonosets haykalining bir eskilishin jimralar. Birinqi rusda Pobedonosets surati knezlarning mehrlarinda ham oqshalarda epocha zamonida davlat gerbinda bula. Xristianlar izgilashtirgan bu kishi haykalini ko'p millatli Dunyo Kavkazda begu kishot tugullardir ko'rasan. Ham bunday qanoatsizlik Stavropol krayindagi Yermolov haykalini qoratada bo'lgan edi. Chechnya xalqi hukumatdan mineralni vodada qo'shilgan bu haykalni olirga o'tindi. Kavkaz sug'ishi vaqtida tog' xalqlarini qorata o'tada rahimsiz bo'lgan aligi kishini zo'rlov bir nindik qisolarga sig'maydigan edi. Birdam Rossiya partiyasining tibak siyosiy shurasi sarqatibi Dukuvahi Abdurahmanov Stavropol krayi yetakchiligiga yozgan murojaatinda Hadigeydagi jurnalist Larisa Cherkesovada haykallarga qarshilik bildiruv o'rinli deb sonay.
Вот эти люди, которым ставят, да, памятники сейчас в Адыгее.
Hazır haykallar qo'yiluvchi shaxslar o'z vaqtinda bizning oddiy xalqning buluni boshlab yuruvchilar bo'lgan Kavkaz sug'ishi zamonida hallar hozir biz kuzatgan oddiy xalqining bo'linishini keltirgan ham ular ko'pgina shirkatlarni yo'q etgan genotsid bo'lgan deylarisa. Mundan bir necha yil elak Sherkas kongressi sehrchi Mikulay haykalini da qarshi chiqdi. Olar aligi halni Rossiya imperiyasining 19-asrda Kavkazni yovlov simboli bo'lib turgan belgiladi. Hammaga dalil etib haykal negizindagi betonda Kavkazni bo'ysundiruvchi ordenni xatirlatgan teri o'yiluvini aytdilar. Larisa Cherkasova so'zlarincha xristian simbollari bilan bayli haykallardan tash hozir respublikada ishqini terilarda qo'ya boshlaganlar.
Республики сейчас насчитывается более тысячи. Стоят они при въезде в поселения, на других видных местах.
Оларның саны хәзер 1000-нән артыгы күпчелектә шәһәрләргә, районнарга кергән җирләрдә һәм башка кеше күзенә чалына торган урыннарда куела. Һәм бу тәрик кую өчен тиешле документларда юк. Җәмәгатьчелек мондый юлга каршы. Адыгей күп милләтле республика булганлыктан, андый дини билгеләр кешеләр игътибарын җәлеп итә торган урыннарда торырга тиеш түгел.
В данном случае не должны оказываться в таком вот центре всеобщего внимания, так как республика Адыгея многонациональная.
Черкес ва айтуынча хайкеллерден тыш бу куйылган тери белгилерине да хужумдар булганлыгы.
Периодически происходят случаи, вот разбивают кресты, их вообще сносят. Ну, потому что они слишком на видном месте стоят. Это как бы оскорбляет чувство человека другого вероисповедания.
Дилариса Черкесова. Русия президенты Антония Кавказ бүлгесіндегі вәкелі Александр Хлапонин субъект мафтилері білен үшірашу вақытында Карашай Шеркесте Георгий Победоносец хайкелін жимыруны шираттағы провокация деп атады. Ол мұннан бір ой әлік шеркеулеріні яндыруында іске алды.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Правил.
Кешегі тапшыруымызда Мәскеуде ұйышқан бүтін Русия мүфтиеті деген яңа идара турында сөйләгән идек. Бу инде Русияда 4-нче мүфтиет. Яңа ұйышманың мүфтие итеп Ставрополь мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөхәммәт Рәхимов билгеләнде. Мүфтияткә Татарстанда әлек шикләнеп карыйлар. Республика диния нәзарәтенең бердән фикере булмаганга күрә, Татарстан мүфтиенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб безнең хәбәрчебез Райнур Шакир белән сөйләшүдә Мәскеудәге яңа мүфтие төзүгә карата үз фикерләрен белдерде.
Вәлиулла хәзрәт менә Мәскәүдә беренче өлкән мөфтилеге җыелып, бөтен Русия мөфтияте дигән яңа мөфтият төзеде. Сез менә бу яңа оешкан мөфтияткә ничек карыйсыз?
Минемчә инде Россия Федерациясендә 3 федераль мөфтият бар иде. 4-нчесе оешуы алай ук зур яңалык түгел минемчә. Чөнки инде 3-нчесе бит инде оешып килде, рәхәтләнеп эшләделәр. Монда инде кирделәр шул 3 федераль структурада кермәгән мусульман оешмалары. Алар инде әлбәттә ничектер ислам хәрәкәтеннән читтә булу сәбәпле берләшүе табигый минемчә. Чөнки ничектер бит инде мусульман фанатларын уртага салып хәл итү сорала бит инде ул бөтен ислам тирәсендә генә түгел, коммерческий структураларда. Гомумән кешелек дөньясында хас нәрсә. Исламнар мин бернинди зыян зарар бирдә күрмим. Бер федераль структура булса, бер хәл, но өчесенә бит инде 4-нчесе гаҗәпләнү хисе уятмый.
Демәк ки 5-нчесе дә, 6-нчесе дә, 7-нчесе дә корылган икән, шулаймы?
Вполне реально.
Вәлиулла хәзрәт, менә алар инде үз максатлары итеп мәзһәпләр аерымлыгына игътибар итмичә Русиядәге мусульманнарны берләштерү дип ачыкладылар. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
Ну, бире дә беләсезме, менә Мөхәммәт Рәхим сайлаулары да минемчә бер позитив нәрсә, чөнки ул яртылаш аның әнисеме, әтисеме татар аның, ул татарча сөйләшә торган кеше үзе, әтисеме, әнисеме хәтерләм мине Карачайды милләтнән. Димәк инде ул менә татар һәм Кавказ милләтләрен берләштерүче бер уникаль дини кадр дип әйтим инде, чөнки татарча ул белә, гомер буе инде нидә яшәде ул Кавказда. Шуның өчен инде менә һәм татар менталитеты, һәм Кавказ менталитетын эшләп бара.
Вәлиулла хәзрәт, менә бу яңа мөфтият атаклы суфи Мәвлана әйткәнә кебек, ишекләребез һәркемгә ачык дип белдерде. Әгәр Татарстан диния нәзарәтенә берәр тәкъдим белән чыксалар, мөфтият ничегрәк карар икән?
Безнең устав буенча Татарстан диния нәзарәте ул бернинди структурага кермәүче бәйсез оешма. Шуның өчен инде андый тәкъдим безгә кертелмәс дип ышанып калабыз. Чөнки без бөтен федераль мөфтиятлардан да зуррак оешма. Безнең 300 мәхәллә бар, мәчетләребез, мөкәммәл укыту системасы. Безгә кушылсалар табигыйрак була, ә без кемгәдер кушылу бит инде ул мәгънәсезлек.
Дип белдерде Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Яхкуб.
Вәлиулла хәзрәт Яхкуб белән Райнур Шакир сөйләштем. Мәскәүдә яңа мөфтият оешуга азатлык укучылары да битараф калмады. Бу Россия хөкүмәте ярдәме белән мусульманнарны таркату һәм талаштыру өчен махсус төзелгән мөфтият булырга охшый дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Булар инде турыдан-туры хөкүмәткә хезмәт итәчәкләр, Аллага түгел. Буларга милләт тә кирәкми, милләт кирәк булса, бу эшне эшләгәнче бераз халык белән киңәшләшерләр иде. Димәк, алга таба хакимият шушылар белән эшләячәк. Россия мусульманнары исеменнән шушылар чыгыш ясаячак. Нинди китапларны юк итәргә, кемнәрне төрмәгә тыгарга, булар кулы белән эшләячәкләр дигән фикер бар. Кичәге тапшырубызда без мөфтиятның максатлары турында аның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали хәзрәт Хуҗин белән сөйләшкән идек. Ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген дә укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишиндер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнәдә куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә бөтен Россия ана теле, шулай ук рус теле укытучыларының мастер-класс остаханәләре булды. Анда татарлардан 4, башкортлардан 2 укытучы катнашты. Алар Казан, Чаллы, Төмән, Уфа һәм Оренбург мәктәпләре мөгаллимнәре иде. Укытучылар Дәүләт Думасы депутатлары белән дә очрашты. Булар турында безнең хәбәрчебез Фируза Абзаламова, Мәскәүдә булып кайткан Каргалы мәктәбенең татар теле укытучысы Хафиза Яхварова сөйләп бирде.
Конкурста катнашуның иңелек шарты президент гранты булуы иде. Читтән торып катнашуы беренче өлеше. Бирген материаллар барысы да беренче этапны үте. Икенче этапка сезне чакырабыз дигән хат ибәрделәр инде. 21 субъекттан 35 катнашучы булды. Һәрбер катнашучының үзенең ярдәм итүче кешесе бар иде. Ул яки журналист, яки оператор, компьютер белән эшиткән кеше. Мин информатика укытучысы Эльмира Заберовна белән бардык. Миңа гына ярдәм итмәде, андагы катнашучыларга да ярдәм итте.
Татарлар бар иде.
4 татар укытучысы катнашты. Казаннан, Төмәннән һәм Чаллыдан. Визит карточкамның соңгы сүзем Габдулла Тукайның татар теле туган теленең ярату хисен шундый матур сүзләр табып язган дип инде и туган тел и матур тел дип бер элешен йырлаганда татар теле укытучылары миңа кушылып йырладылар. Жюри агзалары бик югары белемле кешеләр, профессор, доцент, барысы да тел белән бәйле, барысы да олы яшьтә.
Жюри арасында татарлар булдымы?
Булды дип әйтә алмыйм. Алар белән инде якын килеп сөйләшүләр булмады инде.
Сез бик әле Дәүләт Думасына да барганыз. Анда нәрсә эшләдегез?
Дәүләт Думасында шушы мәгариф өлкәсендә эшләгән депутатлар белән очрашулар булды инде. Алар туган телгә карата бик яхшы сүзләр әйттеләр. Тучыларның эшләренең кыенлыкларын турында инде, бәлки түләү хакында арттыру турында без әле менә сөйләшәбез дип инде укытучылар күңелләренә йылы сүз салдылар инде. Дәүләт Думасында беренче, икенче, өченче урын алганнарны билгеләделәр инде. Кайсы бер республика депутатлары үзләренең тучыларына төрле бүләкләр бүләк иттеләр инде.
Татарстаннан булдым?
Татарстаннан да булды.
Оренбург өлкәсе депутатларына бүләк булдым?
Юк. Оренбург депутатлары да булмады, алардан бүләк тә булмады. Соңыннан инде безгә шушы ход буенча инде тәкъдим иткәннәр иде. Балалар куллары белән яки бер түгәрәктә салган милли киемдә курчаклар булса, алып килеп, шушы Дәүләт Думасындагы депутатларга истәлеккә бүләк итәргә. Бездә дә андый курчак булды, мәктәптә эшләгән бик матур курчак ясап бирделәр. Киемен инде Ремравка тыны түгәрәкнең җитәкчесе үзе тикте. Татар киемендә булды курчак, кирти кигезгәннәр яшел төсле инде. Аны матур бисерлар белән бизәделәр, аягына шовата кигезделәр. Шовата да бик кызык булып тора инде. Кәләпүшне дә шулай ук ишегүле итеп ясалган иде. Матур курчак булып чыкты. Татарстанның депутатына мин аны бүләк иттем. Килмединовка таркысына татар курчагы якынрак булыр дип инде. Анда Башкортстанныкы да булды, Осетия якларыныкы да булды, Грузия якларының депутатлары булды. Һәр бер кеше үзенә охшаган депутатка үзенең курчакларын бүләк итте.
Оренбурдан тагын кем барды?
Красногвардейский районнан, Юлта авылыннан башкорт укытучысы барды. Ренат исемле ир кешеләрдән ике укытучы, берсенә Российскдан бересе менен Юлта авылынын окутучусу болду. Булар башкырттарда мен ушул эки окутучу гана эдин. Татарлар дүртөө иде. Менин дарысымдын методикасы окшады. За методическую находку деген мага номинация бердилер. Бирсиде вердикт система голосования деген технологик ишини билмейлер экен инде. А биздин мектепте бекте уңай деп таптык инде. Чынки балалар тест ишлегенде ул балалардын ишлерин шунда ук белгилей. Тестни ишлеп бүтүгө пульт менен балалар һәр берсе кнопкага басып үзенең җавабын бирә. Азактан кемдә ничә дөрес җавап икәнен экранда проекторда чыгара. Билгене дә шунда ук куеп була. Тиз бик уңгай менә шунсы бар. Вердикт татар телен укымый. Шуның өчен без менә дәресне татар телендә үткәрдек тә. Татар театры тарихы иде минем темам. Балалар презентациялар әзерләделәр, проектлар әзерләделәр. Бер проект рус телендә булды, чөнки күптән түгел безнең өлкә буенча конференция үткән иде, этнокультурные традиции, обычаи народов деген иде, біздің актепте ұшында қотнашқан қыз, Тотар театрының тарихы бойынша рус тілінде проект әзірләген иде, ол рус тілінде оқыды. Қали Әскер Камалының тұрмышына бағышланған презентация аңсы Тотар тілінде болды. Тестіні мен Қали Әскер Камалының темысына бағышлап үшіләген едім, рус тілінде болды тест, балалар бірнінде де қиыншылықны көрмәділер, шынки рус тілінде бек, Тотар тілінде бек яқшы білелер туған тілерін. Шоның ішін ол екі тілде бару, аларға бірнінде де қиыншылық бермеді. Керісінше тестіні алар ұзыша-ұзыша үшіләділер, шынки пульт білен үшілерге керек, вақыт бек оз беріле, әр бір сұрауға 8 секунд беріле. Шол 8 секунд ішінде бір топырғына кнопкаға басырға керек. Бір оқтушыдан да, бізде де вердикт бар дегенді мен ішітмедім. Демек, алар үшін ол еңалық енді. Тоғын бір еңалық тұрды бөлім енді. Менім дәрісті 10-11 класслар енді өзлерінің шушы үзләні үшілерін өзлері белгілейлер. Ішкішіден комиссия тізейбіз. Кәуі яқлаушы бірсі тәнкетші бола. Қолған класс дейб отырмай, шығыш ясаушының бары ішінде өзім баралар, не ішін ішілілер алар. Дәрісінің озағында тіз сұрауына жауап берелер. Жауабына қарата белгісі де бола бетейін. Конспект язғанда тез керегін ғана язып алырға үйренәлер. Мен ашушы технологияны мен бек оңай айтып көрдім, һәм аны видео дәріс еттіріп алып барды. Мен көрділер, ұқшады, һәм номинация берділер.
Шушы бәйгісі нәрсе берді?
Яңа танушылар, яңа достар.
Бүгін самолеттан.
Ішік кішілерінің ішілерін қарап, өзіңнікін білен бірге шоғыштырып, қойдадыр кемшілік көресің, қойдадыр менде де бар екен әлі әйбәтірек деп те айтып қоясың. Оның білен бірге, мен ашы 21 субъектінің арасында түркі қолықлар көп қатнашты. Ханты Мансийск, Алтай, Хакасия яқларынан. Алар дәріс бергенде, алардың тілдерінде де мен бізге шул қадарлық ұқшаш. Алтай оқытушысы тамашашыларға ені тәқдім етті біргеліп, оңға қатлық сонарға. Ол сонағанда, біз рахаттанып, оның білен бірге сонадық, шынки шулай ек. Тек әзгіне өзгерішілер бар. 1, 2, 3, 4, 10, мен ашылай деп сонағанда, түркі қолықлар ның тілдері ұқшашы, туғандашы, өзі-өзге ені шай деп қойдық. Бұлындағы шешек кілі. Бәр бір күші өзінің тілінде рахатланып, еркіннеп сейләші, мен шынсы да бек көңілді болды. Туған тілдеріні бітірерге түгіл, ә туған тіл ол ерді мете күшіге тұрмышында бек керекілі. Туған тіл ұқтушыларына домыдағы татлар барысы да рахмет еттілер. Туған тіліні соқылап келгеніңіз үшін, туған тілдеріні оқытырға дәуам еттірге керек деп енді. Госдумада план бойынша түгерек істелді енді оқытушыларының да докладлары тыңларға тиеш еді бет енді. Тыңналса бәлкен бірер мәселелер де көтерілген болар еді енді. Һәр бір кіші өзінің мәселесін әйтер еді.
Бәлкен түгерек істер болмады.
Түгерек істер болмады.
Не үшін?
Бізге енді уақытымыз қысыңқы. Бұл отырыс залын сақтамай жаңа депутаттар келе, оларға істерге керек. Бізге міне шушы қысқа ғана уақытқа берділер. 1 сағат жарым берілген еді енді ақырып. Шулай тіріп депутаттардың шығышлары болды да, бөлеклеу болды. Шоның білен Дәулет Думасы дағы отырыш бітті енді. Оқытушыларға сөз берілмеді. Түмен оқытушысының сөйлегенінде, аларда барлығысы Тотар тіліне 2 сағат кіне берілейік. Бізде 3 сағат берілер. Бізде әйбәт екен әлі 3 сағат оқыта олабыз. Шоның үшін мен қуанып қойдым енді. Бізде әлі сағатын кемітеміз деген кішілер жоқ. Аллаға шүкір, тіліміз бар. Қазан оқытушылары бізге енді Оренбург тотарларына деп өздерінің көргәзмеге алып келген бірнеше кітапларын, дидактик материалларын бөлек еттіләр. Бізде енді ол яқ қиынырақ бетейіні, методик қолланмалар жоқ бетейінді бізді. Мен ені пайдасызға еріп қайтмадым, пайдала болды мен Мәскеуге барам.
Оренбург оқытушысы білен Фируза Әпсәлемова сөйләштім. Соңғы хабарлардан соң сізне Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Шулай Қазанда шағир Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуға бағышланған шаралар турында сөйләрбіз. Азатлықтан айрылмағыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Студиядән микрофон алдында Наиф Акмал.
Башқұртстан президенті Рустам Хамитов республиканың мәғариф министрі Зиннәт Алаяровны башқа эшкә күчү сәбәпле вазифасыннан алды. Вакытлыча мәғариф министр вазифаларын вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина башкарачак. Соңгы айларда Зиннәт Алаяровны коррупциядә гаепләүләр көчәйеп киткән иде. Нобель тынычлык бүләге комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Нобель тынычлык бүләген Кытай диссиденты Лиу Сяобога беру карары гомуми кеше хукукларына нигезләнә диде. Ослодагы матбугат очрашуында Ягланд бу карарның максаты Кытайга көнбатыш кыйммәтләрен тагу түгел дип белдерде. Ул шулай ук бүләкне тапшыру тантанасында катнашудан баш тарткан 20 ләп ил арасында булган Украинаның кирдән уйлап тантанада катнашырга карар иткәнлеген әйтте. Кытай бүген үзенең Конфуций исемендәге беренче тынычлык бүләген тапшырды. Пекин бу бүләкне Кытай белән Тайвань арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышкан элекке Тайвань вице-президенты Лин Чанга бирергә булды. Әмма Лин вәкилләре аның Пекинга барырга җыенмавын белдерде. Русия һәм Беларус президентлары Дмитрий Медведев белән Александр Лукашенко бүген көтелмәгән ябык сөйләшүләр үткәрде. Сәгать ярым дәвам иткән сөйләшүләр турында бер тарафта алдан хәбәр итмәде һәм хәбәрчеләр сөйләшүләрнең бер өлешенә дә якын җибәрелмәде. Пхеньянда Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир белән Кытай дәүләт шурасында тышкы сәясәт өчен җаваплы югары җитәкчесе Дай Бинго арасында сөйләшүләр үтте. Сөйләшүләр Төньяк Кореяның Көньяк Корея утравына һөҗүменнән соң Корея ярым утравында кисәк артып киткән киеренкелекне йомшарту турында барды. Тарафларның консенсуска ирешүе әйтелсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирелми. Бүген коррупциягә каршы халыкара көрәш көне. Бар дөньяда коррупция торышын өйрәнүче Transparency International оешмасы 2010 елда дөньяда коррупция барометры исемле хисап чыгарды. Оешма үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, җир шарында яшәүчеләрнең ширеге елына кимендә бер мәртәбә ришвәт бирә. Русия, Украина, Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Грузия, Молдова, Монголия кебек илләрдә халыкның 3-тән 1-е ришвәт бирә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Майфак мал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы Ак тамыр исемле мәгариф оешмасы 1995 елдан бирле мәктәпләр ачу һәм башкорт телен укытуда төрле ярдәм күрсәтеп килә. 15 елдан соң аның максатлары һәм эшләү ысуллары үзгәрәме? Яңа шартларда оешма үз эшчәнлеген ничек күзаллый? Бу хакта үзәкнең җитәкчесе Ирек Агишев белән әңгәмә көтәсезне. Шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайы вәкилчелегенең Пермгә сәфәре турында Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Бүтән дөнья башкорттары корылтайының башкарма комитеты делегация Пермгә юлланды. Башкортстан вәкилләре Бардым, Осин, Чернушин районнарында буласак. Бардым районы дигәндә олар хакимият кешеләре белән осраша, сәнгать мәктәбендә иҗади коллективлар эше белән таныша. Шулай ук урындагы гимназияла башкорт сыныфын асу буенча фикер алыша. Пермь башкорттары корылтайы рәисе Расил Мөхәммәтьянов әйтүенсә, Башкортстан делегация һәм берлектә Пермь башкорттары корылтайына әзерлектә тикшерелә. Урындагы башкорттар 17 декабрьдә корылтай яеп үфеле үткән 3-нче яенда кабул иткән программалар үтәлешен карай.
17-нче безнең плановый корылтай, значит, анда без киләсе елга планны сакларны менә мероприятиялар үткәрергә, шуларны карап и менә безнең 3-нче бүтәдән якынтайның карарларын тормышка ашыру турында сүз барсак, бунда делегаттар үзләренең программалары буенча отчетларын выступать итәчәкләр. Шуннан соң не шул курултайга яңадан без арнап газета чыгарабыз, бүген ерге квартальная газета белән чыгаймды Пермь башкорттары дигән. И курултайдан соң Пермь крае башкорттарын җыеп, Чернушка калагында яңа ел байрам үткәрәбез курултайдан соң. Без инде бу байрамды 4-нче ел үткәрәбез, башкорттарны җыеп бер-берсе белән аралаштырып, шундый мероприятие тоже характер дип беләбез менә.
Расил ағай, Пермь краенда нисә башкорт яшай?
Пермь краенда 40 меңнән ашу башкорт яшай. Менә предпоследняя перепись буенча инде.
Әлеге һуңгы халык исәбен алуда алар актив катнаштымы?
Ну, бу соңгы халык исәбен алуда без үзебез, конечно, үзебезнең уровендә азрак эш алып бардык инде шунда шәҗәрә бәйрәм үткәреп, бик азык буенча аша менә бик элекке перепистә кебек активный эш алып барылманы, чөнки Башкортстан ягыннан да бик пассивный булды бит инде эш бу. Шуңа ничек, результаты ничек булар?
Башка милләтләр ягыннан ниндирәк адымдар ясалды халык исәбен алу барышында?
Башка милләтләр ягыннан менә Сәүдән Татарстан ягыннан шал барылды, нык кына башка рыстар, үтмәктәр, бездә Сәүдән коми пермәктәр яшәй битендә, улар ягыннан ләни шал барылманы инде.
Бана шу халык исәбен алу мәгълүматларыннан һезнең фикерегез нисек? Башкорттар Пермь краенда артамы, кәмейме?
Ну, минең фикерем буенча башкорттар Пермь краенда артачак, чөнки без ике перепис арасында күп кенә эш алып бардык битендә. Шуңа безнең күп кенә башкорттар үзләрен татарбыз дип йөргән башкорттар үзләрен башкорт икәнен танынылар. Соңгы безнең переписдә урыс дип язылган башкорттар да күп булды бит инде. Уларның самосознаниеларына да барып иткәнбездер дип уйлыйбыз. Чөнки безнең газета аша менә зур массовый мероприятиялар аша эшләр күп кенә алып барылды бит инде.
Пермь башкорттары корылтае рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов һөйләне. Быел Актамыр мәгарифте күләте үзәге 15 еллык юбилеен билдәләй. 1995 елдан алып, бу оешма республиканың төрле төбәкләрендә башкорт мәктәпләре асылда белем системасын камиллаштыруда булышлык итә. Актамыр үзәгенең рәисе Ирек Агишев әйтүенсә, оешма куелган максатлардан читкә тайып булмый. Туган телдә үстерү мәсьәләһен күтәреп сыга. Тик хәзер бу бик сәтерекле авыр мәсьәлә дип һөйләне Ирек Агишев.
Башкорт халык үзәге Актамыр 1994 елда ук төзелә. Ул оешманы төзүдә бик күп көч сала Илир Мехран улы Агишев. Әлбәттә ул уны берсе генә эшләмәй, уның аркадашы шулай ук Мөхәммәт Гали Али Искугин да уңа нык ярдәм итә. 94 елда бу оешма төзелә һәм 1995 елның май аенда республика власть органдарына рәсми теркәлә. Ул вакытта Актамыр үзәге шундай максатлар куя. Беренче максат ул Башкортстан республика территориясында милли мәктәптәр ачу идеясын тормышка ашыру. Бу бигрәк тә башкорт мәктәпләренә кагыла. Икенче максат инде ул республика власть органдарына шулай ук урындагы муниципаль власть органдарына башкорт телендәге уку йорттары, мәктәптәр, балалар бакчалары һәм башка уку йорттары асылда булышлык итү. Һәм өченче максат инде ул ата-әсәләргә туган телдә тәрбияләүдә һәм белем алуда ярдәм күрсәтү. Менә ошо максатларны куя һәм шуны тормышка ашыру өчен башлый ошо 95 елда ук. Әлбәттә, улар бик күп кашыктар, усаталар үзләренең шәкерлегендә инде күп мәктәпләр, ябрләнүләр, кичерәүләр. Ләкин бик күп мәктәптәр ашалар Өфе қалаһында. Өфедә әле вакытта 100 башкорт мәктәбе, аны шуларның 9-ы менә ошо 15 еллык эчендә асыла. Ахунан инде ошо эшмәкәрлекте улар шулай ук республиканың икенче калаларында да дәвам итәләр. Мәсәлән, Күмертау қалаһында 13-нче башкорт мәктәп асыла, Салават қалаһында 20-нче мәктәп, Шымбай қалаһында 8-нче мәктәп асыла. Менә бу мәктәптәр асыла Актамыр үзәгенең тәүге рәисе Мөхәммәт Гали Али Искужин зур роль уйнай. Әлбәттә, бу оешманың исеме лә Актамыр дип атала, чөнки ул исемдә улар Әхмәзәки Вәлиевнең башкорт халкына язган хушлашу хатына алганда. Зәки Вәлиди халкына шундай хат язган һәм унда шундай сүзләр бар. Безнең халкыбыз Актамыр кисәге кебек тупрак астында бәләкәй генә үсентеге калса да, яңнан терелеп, тирә-якка максат булып әверелер дигән сүзләр. Ана шул сүздән алынган ул Актамыр һәм шул максаттарны ул әлеге вакытта тормышка ашыра. Шундай эшләр башкарды Актамыр башкорт үзәге. Ләкин башкорттар әлеге вакытта бик нык күбәйде. Бөтенләй икенче ситуация туды әлеге вакытта. Ул ситуация инде шулай баягы милитәбе компоненты бетерү, шулай ук башка сәясәт әлсәгенә килә. Без беләбез, менә бу позицияның читкә китмәсез дип, һәм ошо позицияны ныктырасакбыз.
Актамыр үзәге рәисе Ирек Агишев һөйләне. Башкорт дәүләт филармонияһы етәксеһе калды, уның директоры Данил Гайнуллин үз теләге менән эштән китте. Республика мәдәният министрлыгының хәбәр итүләренсә, Данил Гайнуллин мәдәният министрлыгы карамагындагы күсемһеҙ милли ҡомартҡыларын һаҡлау һәм файҙалану буйынса фәнни етештереү үҙәге етәксеһе итеп тәғәйенләнә. филармонияга кимдин директор этип коюласагы элеге билдилүү түгел. Сочи олимпиадасына волонтёрлор эзерлөөгө Башкортостанда кошулду. Башкорт Дөлөт медицина университети олимпия һәм паралимпия оюндарында тәртип һаклаусы белгестер эзерлөө буенча үзәк асырга теләүчеләр конкурсында катнашып, иң үсөлөр рәтенә сыкты. Югары һәм урта махсус уку йорттар арасында бул конкурста федераль спорт һәм мәгариф министрлыклары уздырылганы. Дөйем алганда бәйгеле ил буенча 100дән ашу уку йорты катнашты. Уларның 26-сы волонтерлар әзерлеү хукугы алды. Волга буе округынан бул бәхеткә Башкортстан медиктары менән бергә Казандан Туполев исемендәге техник университет лайык булган. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Польшада татарларга һәйкәл ачылды. Бу хакта Азатлык радиосы сөйләде һәм интернетта язды. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Анда сез тулырак мәгълүмат табарсыз. Аны ачу тантанасына Польша президенты Бронислав Комаровский да килгән иде. Татарстанның рәсми кешеләреннән анда бүтән дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, Татарстанның Петербурдагы вәкиле барды. Польша президентының татарларга куйылган һәйкәл ачылышына килеп, анда татар тарихы турында җылы фикерләр әйтүе милли җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Татарларны менә ничек югары бәялиләр дип горурланучылар Звезда Поволжья газетасына да шалтыратканнар икән. Бу газетаның узган санында Бронислав Комаровскийның чыгышы тулысынча басылып чыкты. Бу мәгълүмат чарасының баш мөхәррире һәйкәл ачылышына Россия һәм Татарстан президентлары барырга тиеш иде. Республика парламенты мөрәҗәгать кабул итәргә тиеш иде дип язып чыкты. Гданьскида ачылган һәйкәл тирәсендәге вазгыять һәм бу вакыйгага Татарстанда булган мөнәсәбәт турында Бикәт Имер Василий.
Польша президенты Бронислав Комаровскийның чыгышында Польша татарларының Речь Посполитая дәүләтенә мактау алып килүе һәм аңа ихластан хезмәт итүе турында әйтелә. Татарларның кыюлыгы, фидакарлыгы турында аерым дәүләт башлыгы моңа кадәр беркайчан да шулай дулкынланып сөйләмәгәндер. Финляндия президенты Тари Халонынның узган җәйдә татар җәмгыятенә килүе һәм Русиягә килгәч татарларга игътибар итүе генә чыгарма булып тора. Комаровский исә аны уздырып та җибәрде. Ул Гданьскидагы Тантанага татарларга һәйкәл ачылышына үзенең әнисен дә ияртып килде. Яңа гасыр телеканалы тапшыруында Комаровскийның әнисе дә үзенең татар чыгышы турында әйтте. Атка атланган татар сыныннан торган һәйкәл нәкъ Русия президенты Дмитрий Медведевның Польшага рәсми сәфәре алдыннан ачылды. Бу инде Русиядәге иң борынгы дәүләтле халыкның тарихы белән Польшаның тарихи тамырлары уртаклыгына ишарәли. Бер яктан караганда полякларны Русияның рәсми сәясәте дошман итеп күрсәтә. Һәр елны 4 ноябрьдә Русиядә бердәмләшү көне үткәрелә. Һәм аның сәбәбе итеп 17 гасырда полякларны Мәскәүдән куып чыгару тарихы күрсәтелә. Димәк, поляк илбасарларын Мәскәүнең рәсми үзәге булган Кремльдән чыгару иң зур шатлыклы вакыйга. Поляклардан азат итү бәйрәме булып тора. Шулай ук Русия пропагандасы һәм мәгърифәт системасында әлегә кадәр Русия дәүләтенең иң хәтәр чоры татар-монгол изиуе булган дигән фикерләр әйтелә. Бүгенге көндә Алтын Урда чорына мөнәсәбәт әкренләп үзгәреп барса да, Русияның иң борынгы һәм зур дошманнары арасында татарлар һәм поляклар дигән фикерләр мәктәп дәреслекләрендә дә, мәгълүмат чараларында да әйтелә. Хәзер исә Русия Европа берлегенә, бөтен дөнья сәүдә оешмасына керергә омтыла. Моңа Польшаның мөнәсәбәтен исәпкә алганда, Мәскәү поляклар белән дуслашырга тели. Хәтта 20 мең полякның 1940 елда юк итене Дмитрий Медведев Сталинның җинаяты дип таныды. Менә шушы дипломатик борылыш вакытында Польша җитәкчелегенең татарларга игътибар итүе Мәскәү алдында яңа мөмкинлекләр ача кебек. Әмма Польша президенты Бронислав Комаровскийның татарга һәйкәл ачылышына килүе һәм аның чыгышы хәтта Татарстанның рәсми матбугатында да ачык итеп күрсәтелмәде. Бары тик Яңа гасыр каналының «Халкым минем» проекты гына һәм рәсми булмаган «Звезда Поволжья» газетасы гына бу вакыйганы яктыртты. Газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Русияның һәм Татарстанның рәсми җитәкчеләре бу вакыйганы күрмәмешкә салыштылар дип саный. «Звезда Поволжья» газетасы баш мөхәррире һәм сәясәт белгече Әхмәтов һәйкәл ачылышына Русия президенты Медведев һәм Татарстан президенты Миниханов бергәләп барса, халыклар дуслыгын ныгытуга зур өлеш кертерләр иде дигән фикердә тора. Ниндидер кара көчләр Медведевка анда бармаска киңәш биргән һәм шуның белән зур сәяси хата эшләнгән. Мөгаен моның сәбәбе импи бер яшел комплекс булгандыр. Ничек инде ул алай? Польшада татарларга хайкер ачыла, ә урысларга ачылмый. Әллә поляклар шулай итеп Русия халыкларының бердәмлеген җимерергә телиме дип шикләнгәннәр мәллә? Ди Рашид Ахмәтов. Төркия премьер-министрының Татарстан сәфәренә киртә салу, 50 төрек укытучысын Татарстаннан куу, Америка консуллыгын Казанда ачуга каршы килүдә Русияның шитишләр министрлыгының гамәлләре. Казан Русияның 3-нче баш каласы, Универсиада мәркәзе булганда, халыкара спорт ярышларында җиңгәндә дипломатиядә зур роль уйнаган Казанда Польшаның да, Германияның да консуллыклары юк, ди Әхмәтов. Польшада татарларга һәйкәл ачылганнан соң Татарстан җитәкчелеге Польша президентын Сабантуйга яки республика көненә чакырырга тиеш дип саный Рашид Әхмәтов. Тик Русияның тышкы эшләр министрлыгы аңа Казанга килергә рөхсәт итәр микән? Дигән сорау куя ул. Татарстанның беренче президенты һәм дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев соңлап булса да Варшавага барып, Гданскидагы татар һәйкәленә чәчәкләр салса дөрес булыр иде дип саный Әхмәтов. Ярым иҗтимагый статуслы Шәймиевның мондый гамәленә Русияның тышкы эшләр министрлыгы да тыныч карарга мөмкин. Татарстанның дәүләт шурасы татарларга һәйкәл ачылу уңайыннан тәбрикләү мөрәҗәгатен кабул итсә дә яхшы булар иде дигән фикердә тора сәясәт белгече Әхмәтов. Хәзерге мәгълүмат технологияләре, WikiLeaks кебек сәхифәләр ярдәмендә теләсә нинди кырын эшләр дә фаш ителә. Хакыйкат халыкка барып җитә. Польшада татарларга карата әйтелгән сүзләр дә акрынлап җәмәгатьчелеккә барып җитәр. Әлегә рәсми мәгълүмат чаралары бу дулкынланды Ыргыш хәлләргә битарафлык күрсәтте.
Мике Тимировны тыңладык. Казанда шагыйр Хәсән Туфанның туына 110 ел тулуга багышланган чаралар узды. Казанның юллары карлы һәм тыгылган булуга карамастан, конференциягә килүчеләр тел, әдәбият һәм сәнгать институтының кичке концертка килгән халык Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының залын тутырган иде. Чараларда Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Бәйрәм чаралары иртән Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышланган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция белән башланып китте. Аны Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырды. Әлеге институтның директоры профессор Ким Миңнуллин бирегә Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә кунаклар килүен белдерде.
Татарстанның барлык төбәкләреннән дә мәктәп укытучылары да фәнни җәмәгатьчелек, әдәбият юнәлешендә эшләүчеләр дә, телчеләр дә барлык һәм Башкортстанның берничә шәһәреннән галимнар катнаша.
Конференция уңайыннан шагыйр турындагы хатирәләр, аның катлаулы гомер һәм иҗат юлын яктырткан иң кызыклы язмаларны туплап, конференция материалларын кертеп, җыентыкта бастырып чыгарганнар. Биредә 70-тән артык доклад урын алган. Аны ирекле рәвештә таратмыйлар, китапханәләр, мәктәпләргә генә җибәрәчәкләр икән. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Хәсән Туфанны үз чырының тукайы дип атады. Диде Илфак Ибраһимов. Рәдиф Ваташ исә Хәсән Туфан шигырьләре җыентыгына үзенең бер шигыре дә кереп китүе турында әйтте. Язучылар, галимнар җыелган һәр җирдә тел проблема күтәрелмичә калмый. Конференциядә дә татар теленең әһәмияте, аны сакларга тиешлегебез турында сүзләр әйтелде. Шигъриятның киләчәге турында да сораулар күтәрелде. Профессор Азат Зыятдинов:
Шигъриятка урын калдырма. Халкыбызда бигрәк тә яшьләрдә шигъриятка ихтыяҗ булырмы? Шагыйрьләргә бер илаһи затларга караган караш булырмы? Менә бу бүгенге көннең гади булмаган сораулары. Инде алар безнең өметләргә акбансын иде. Киләчәктә дә татар шигърияте ул халкыбызны әйдәп барырдай бер илаһи көчкә әйләнсен иде.
Дип яхшыга өметләнүе турында әйтте Азат Зыятдинов. Дип башланып китте Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында үткән концерт чарасы. Биредә Хәсән Туфанның шигырьләре дә, аның сүзләренә язылган җырлары да яңгырады. Татар халык биюләре дә булды. Татар халкында мөһим даты булган әлеге көн уңайыннан котлаулар, Хәсән Туфан турындагы истәлекләр дә яңгырады. Мәдәният министры Зилә Вәлиева һәр кеше күңелендә бу шагыйрьнең үз урыны бар дип әйтте.
Хәсән Туфан һәр беребезнең күңелдә һичшиксез үзенең урыны бар. Һәр беребез өчен язган аеруча шигырьләре бар сыман. Һәм инде бөтен халыкның, һәр гаиләнең язмышын үзенең иҗаты аша безгә аңлатып кайтарып биргәнлеге дә олы хезмәт,
диде Зилә Вәлиева. Кичә дәвамында Хәсән Туфанның дуслары, остазлары, шәкертләре турында да күп сүзләр әйтелде. Сәйфи Кудаш, Галимҗан Ибраһимов, Шәйхзада Бабич, Хади Такташ, Гадил Кутуй, Муса Жәлил, Фатих Кәрим, Гомәр Бәширов, Мустай Кәрим һәм Хәсән Туфан дуслыгы турында китаплар язарлык, фильмнар төшерерлек диелде. Бигрәк тә Хади Такташ Хәсән Туфан дуслыгына аерым тукталды алып баручылар. Хәсән Туфан Такташка дистәләрчә шигырьләрен, поэмаларын багышлаган икән. Бер очрашу турындагы шигырендә Хәсән Туфан бу дустын 3 көндә дә сагынуы, күрешкәч сөйләшеп сүзләре бетмәү турында яза. Бүлмәнең шаулап, сүзләренең яңгырап торуын ул юк ишмәдек, бездән читтә, ерак иде ондый шапшаклык дип яза. Бу халәтләрен ойык башлы 90 градуслы токташлык дип атый.
Беребезнең сүзе бетмәс, икенчебез баса сүз башлап, гөрләп тора бүлмә. Әйтерсең лә, тугыз туфан монда, ун такташ.
Татарстанның халык шагыйры Рауил Фәйзуллин Хәсән Туфанны зур шагыйрьләр арасында иң озак яшәгәне дип әйтте.
Дигән бездә язучы арасында шундый сүз бар иде. Үткән гасырда татар поэзиясендә 3 Т бар. Т. Тубай, Такташ, Туфан.
Ул исемдә татар дигән кран башлап китә.
Дөрес. Шуннан да ул шулай, үткән гасырның бигрәк беренче яртысында бу бик туры килә. Беләбез, бу эш төбелә башына торган бик шагыйрьләрнең икесе, берсе 20 җирдә, берсе 30-да дөнья куя, иң озак яшәгән Хәсән Туфан. Гомумән, татар, зур татар шагыйрьләре арасыннан андый яшькә җиткән Минем беренче зур шагыйрьләрдән беренче шагыйрьым.
Рауил Фәйзуллин Туфанның фаҗигале тормышы турында да сөйләп үтте. Хәсән Туфан фаҗигаи, трагик шагыйрь диде ул. Дөрестән дә, аның фаҗигасы туыннан ук башлана. Хәсән хәтта әтисенең фамилиясе белән дә йөри алмый, әнисенеке белән йөрергә мәҗбүр була. 80 яшының 25 елын сөргендә үткәрә. Кайтуына сөйекле хатыны, канын биреп аңа посылкалар җибәрүче Луиза Салескарова вафат була. Бердән бер баласы да фаҗигале рәвештә дөньядан китә.
Шагыйрьнең бәхте икенче яктан шунда ул үзенең зур шагыйрь икәнлеген, бөек шагыйрь икәнлеген тоеп, исән чагында шуны белеп яшәп китте. Аның белән аралашкан кеше, аның белән килешергән дип килешмәскән дип, ул аны шагыйрь итеп таныды һәм таныды.
Диде Рауил Фәйзуллин һәм Мустай Кәримнең Хәсән Туфанга багышлап язылган шигырен укып китте.
Нәрсәгә аңа шөһрәт дан, нәрсәгә аңа титул, патшалар ятта булырлык шигырьләр яза бит ул.
Кичәдә Хәсән Туфанның күп шигырьләре яңгырады. Тамашачыга иң тәэсир иткәннәренең берсе «Кайсыгызның кулы җылы» шигыре иде мөгаен. Илдус Әхмәтҗанов аны артистларча оста итеп, Хәсән Туфан кичерешләре аша үткән кебек сөйләде.
Дөнья мине үзгәртте, жыламаска өйрәтте.
Күлмән шинең йорттасыма. Бәйлесі бар, юрәктіме. Суғышлардан замана, туқтап тұрған ұрада, яраларыны ямаштырып, ятайын долада, қайып дейіп, хатлар келдірер, юллар ұсым едірер, қалтты, бұсы алқалары, бұсы қабірі бейдірер. Әгер талын келсәлер, сау дейіп қабір берсәлер, вулканларға кірмейдім, шында көріп дейсәлер, берді дүния керәкіне, жыламасқа үйрәтті, қайсығызның қолы жылы бәйлесі бар үйрәкіне.
Хасан Туфан өз ижатында йылдызларға да мұрәжәғәт еткен, астрономия білән қызықсынған кіші. Кешеді аны хатта образлы етіп, йылдызлар білән, бүтән планеталар білән оралашып ешеген деп әйттілер. Шағырлардан планета есімлеріне лайық болған Анна Ахматова, Йосиф Бродскийні отарға була. Әміне қазір Хасан Туфан есімлі планетада болды. Академик, Халықара астрономия бірлігі әғзәсі Ноэль Сахибуллин планета, астероид, кратерларға есім қошу білен Халықара астрономия шурасы янындағы комиссия шләуі турында айтты. Онда қағидалар қатғый. Мисал үшін есім 13 символдан артмасқа. Есімлер мәдәниет фәннің отақылы үшліклілерінікі болырға тиеш екен. Қарар Акшның Гарвардында орнашқан үзәктә қабыл ителгән. Ғадәттә планетаға исем қою өчен хәл итәр өчен 1-2 ел таләп ителә. Бу юлы қарар ярты елда қабыл ителгән икән. Планета исә 1995 елда Қазан университеты станциясында ачылган булган. Туфан дигән исемдә дә Уфа дигән исем бар. Әлеге сүзләрне Хасан Туфанға бағышланған шараларда қатнашыр үшін Башқұртстаннан келген шағир Салават Юлаев есіміндегі премия лауреаты Ирек Кене Булатов әйтті. Қазанға келуі рәхәт, кіруігінә қиын дейді ол.
Кеше, юнлі құжа, әдін де сағырмақ көнді мен Башқұртстаннан Мәскәу, Қазан Қарайызуынанда бірінің әйірімейді күліп тұрған вақытта Әрінің қарамай, туфан бүгеліна, мүбейлен бұғала, инкәкірәп бұғала, мен барып бітерге әтіністі, жолға шыққан. Туфан 13 яшында, 14-ші елға, ғалия мәдрәсәміне, Уфаға, өзен келіп келген әм, шынан беріне, бұл Башқұртстанды яратты, Башқұртстан оны яратты, ол дұстылық хақында келгенәне, дұстылық менен, Яхәне һәм жақ итте.
Деп сөйләде Ирек Кене Булатов. Ул Хасан Туфанның Башқұртстанны, башқұрт халқын яратуы турында әйтте. Ул шиғырларында Урал, Ағыдел сүзләрен безнең башқұрт язучылары шағырларына қарағанда да күбірәк файдаланды дейді.
Азатлык дулқыннарында көн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүгіннен башлап, азатлық дұлқынларында Түркияда яшаушы тарихшы профессор Надир Дәулетнің 1917 ел инқилабы өәсі бір мүсілман түрік татарларының Милет Мәжлесі есімлі китабынан үзіклер тапшыра башлыйбыз. Китап 1998 елда Истанбулда дүния көрді. Хәр атнаның дүшәмбісіндә азатлық дұлқынларында тарихи сәхифә тыңлағыз.
Thank you.
Яңа татар башкорт тарихының аз өйрәнелгән темаларының берсе Эшке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлес темасы. Милләт мәҗлесе башкарган Идел Урал дәүләте проекты ни дәрәҗәдә чынбарлыкка туры килгән? Бу парламент ни өчен уңышка ирешә алмаган? Большевиклар милли азчылыкларны ничек үзләренә тарта алганнар кебек сорауларга әле дә канәгатьләнерлек җавап бирелмәгән.
Буржуаз идея дип тамгаланган милли мәдәни автономия, татар большевиклары төзергә теләгән татар башкорт совет җөмһүрияте Идел Урал регионы халкының үз дәүләтләрен төзү теләгенең чагылышы булган. Әмма дә ләкин бу төбәкләрдә яшәүче төрки халык максатына ирешә алмады. Нәтиҗәдә Идел Урал буенда демографик һәм башка проблемалар булган өч кешерәк мәйданлы республика төзелде. Татар, башкорт һәм чуваш совет социалистик автономияле җөмһүрияттәр. Большевистик инкыйлап яхшы оешкан иде һәм аның нәтиҗәсе үз идеяларына нык бирелгән ашчылыкның күпчелекне үзенә буйсындыруы булды.
Күпчелек татар башкортлар башта төрле социалистик төркемнәрне һәм аерым алганда большевикларны яклап чыкмады. Зыялыларның бер өлеше исә большевиклар биргән вәгъдәләргә ышанып, алдануларын бик соң аңлады. Пролетар диктатурасы исеме астында совет хакимияте түгел, ә бәлки Мәскәү хакимияте урнашты.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары киресен расларга тырышса да, татар башкортлар большевистик инкыйлапта катнашмады, чөнки аларда чын мәгънәсендәге эшчеләр сыйныфы булмады. Татар башкортта крестьян халкы күпчелекне тәшкил иткән өчен пролетар диктатурасы аңа һичбер файда китермәячәге мәгълүм иде.
Башка бөтен милли азчылыклар кебек үк төрекләр дә патша режимыннан котылып, гадел шартларда яшәргә омтылганнар. Бу омтылыш 1917 елның 1-11 май көннәрендә Мәскәүдә җыелган бөтен Русия мөселманнары корылтаенда чагылыш тапты. Шуннан башлап, һәр төрек кавымы көрәшне үзе яшәгән төбәктә алып бара башлады. Идел Уралда шулай ук сәяси һәм хәтта кораллы көрәш дәвам итте.
Идел Урал төбәгенең географик статусы, демографик һәм социаль вазгыяте, татар башкорт халкы эшендәге сыйныфлар, аның фикерләү рәвеше һәм сәяси эшчәнлегенә күз салыйк.
Урта Идел һәм Көньяк Урал төбәгендәге төрки халыклар совет чорында оештырылган Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Мари һәм Удмуртия автономияле совет социалистик республикаларында һәм аларга күрше булган Оренбур, Чиләбе, Ульян, Самар, Киров, Пермь өлкәләрендә яши. Патша Русиясендә бу төбәк халыклары аерым җөмһүрияттәргә ия булмыйча төрле губерналарга таралып гомер сөргән. Совет хакимияте шартларында губерналарның кайберләре элекке исемнәрен саклап кала яки берәр милли җөмһүрияткә керә. Икенчеләренең исә исеме үзгәртелә. Губерна сүзен өлкә сүзе алыштыра.
Билгеле ки, бу үзгәрешләр ясалгач, төрле территориаль берәмлекләрнең мәйдан зурлыгы да үзгәргән. Әгәр Казан губернасын үзәк итеп алсак, патша Русиясе дәверендә аның шиктәш өлкәләре төньякта Вятка, хәзерге Киров, көньяк-көнбатышта Сембер, көньяк-көнчыгышта Самар, көнчыгышта Уфа губерналары булган. Уфа губернасына төньякта Пермь, көньяк-көнбатыштан Самар, көньяк-көнчыгыш һәм көнчыгыштан Оренбур губерналары терәлеп торган. Надир дәүләтнең 1917 ел инкыйлабы вә Себер мөселман төрек татарларының Милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы зөкне киләсе дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернетта тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.